Ekainak lau, aste azkena.
Gogora dezagun, Jesus zaurgarrienengan dugula. Isiltasuna egiten dut neure baitan. Begiak itxi. Arnasa lasai hartu. Erlaxatu. Neuregana dezadan, Jesusek gure alde aitari egiten dion otoitza.
Joanen elkartetik. Jesusek begiak zerurantz jaso eta esan zuen. Aita santu horrek, zaindu zeure ahalmenaz zuk eman dizkidazunok. Bat izan daitezen, gu geu bat garen bezala. Hauekin izan naizen bitartean, neuk zaindu ditut eta eman dizkidazunok. Hauen ardura izan dut, eta hauetako bat ere ez da galdu. Galdu behar zuena baizik. Horrela, Liburu Santuek diotena bete da. Orain ordea zuregana noa. Hau guztia, oraindik munduan nagoela esaten dut. Nire poza beregan izan dezaten, eta bete-betea izan ere. Zure mezua adierazi diet nik, baina munduak gorroto die, mundukoak ez direlako. Neu ere, mundukoa ez naizen bezala. Ez dizut eskatzen mundutik ateratzeko, gaiztoarengatik babesteko baizik. Ez dira mundukoak, neu ere mundukoa ez naizen bezala. Harritzazu zeuretzat egiaren bidez. Zure mezua egia da. Mundura bidali ditut, zuk bidali ninduzun bezala. Eta hauengatik ematen dizut erabat neure burua. Hauek ere egiaren bidez zeuretzat harritzazun.
Evangelioa barneratuz. Jesusek aitari bere ikasleen alde eskatzen du. Bere ardurapean jarri dituenen alde. Aurrerantzean ere, bat izan daitezen, euren artean eta Jesusekin berarekin. Ez dira mundukoak, baina mundura bidaliak dira, Jesus bezala. Munduarekin izango duten borroka ez da erraza izango. Arreta jar dezagun, euren alde Jesusek eskatzen duen guztiaz eta haientzat desio duen guztiaz. Jesus, aitarengana joan ondoren haiengan lortu nahi duena guregan ere lortu nahi du. Haien egoera berdintxoan, baikaude gu ere.
Otoitza. Zure egintza gurea ere bada. Fedeak esaten digu, zure egintza gure egintza dela, eta Beronen funtsezko alderdi bat garela. Evangelioa guztiei iristarazteko dohaina eman diguzu, pobre eta gaztei batik bat. Evangelioaren abentura, nork bere modura bizitzen duena. Evangelioaren abentura, gure munduko kredo eta kulturetara irekia. Mugari gabeko saietarrak nahi dugu izan. Zailtasunak eta erronkak ditugu aurrean. Gure fundatzailearen egunetan bezala. Dizipuluak Emauseko bidean bezala, bihotz motelekoa gara sinisteko. Alare, jauna, oraindik gugan sinesten duzu. Galderaz josten gaituzu, erronkaz, eta bidali egiten gaituzu. Sutan jarrita gure bihotza gure baitan. Edozein adinekoa garela ere, esperantza eta postasunez beteta sentitzen gara misioarekin. Postu egiten gara misioa zabaltzen denean. Hezkuntza ekimen berriak ospatu egiten ditugu, eta pobreenei zuzendutako ministerioak. Bai, jauna, zure maitasun handiaren lekuko izan gara, gure fundazio garaiz geroztik. Gertaera horrek, konbentzitu gaitu, gauza handiak oraindik ere posible direla. Eskerrak damazkiguzu, behin eta berriz deitu gaituzulako, eta bidali, Jerusalema itzuli gaitezen. Bizitasun agintzaria, gure ametsa bizi ahal izateko, gure pasioa, gure etorkizuna, gure eskuetan utzi duzun misioaren alde.
Bizitzara begira. Jarrai dezadan Jesusen hitzak erabiliz, otoitz egiten, etaren sentimenduekin bat eginez.
Bizi bedi Jesus gure bihotzetan, beti.